Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Toshkentdagi tuyaqush shirkati rahbari yuzlab odamning pulini talon-taroj qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Andijonlik fermerlar qimmat mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Buxoro viloyati o't o'chiruvchilarining 3dan 1 qismi majburiy paxta terimiga safarbar etilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrining Karvon bozorida tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi 300 ga yaqin ayol do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirib g'alayon ko'targan. Ayrim tillachi ayollar hozir ham ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay bakalashkalarda benzin va gugurt tutib, Karvon bozoridagi rastalarni tark etishga qarshilik qilmoqdalar. 27-sentyabr kuni Buxoro shahar hokimligi rasmiylari tilla sotuvchilarining rasta va do'konlari buzilishi va 1 oktyabrgacha rastalarni bo'shatib qo'yishlar haqida ogohlantirgan. Buxoro hokimligi mulozimi tillachi ayollarga shahar markazidagi Korzinka do'konidagi rastalardan joy taklif qilgan. Ammo savdogarlar bu taklifga ko'nmayotir. Karvon bozorida tilla sotuvchi ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda, biz 300 ta ayol kecha hokim muavini keldi. 1 oktyabrgacha bo'shatasizlar deb ultimatum qo'ydi. Buldozer solsangizlar ham hech qayerga ko'chmaymiz. Kerak bo'lsa o'zimizning ustimizga benzin to'kib kuydiramiz deb turib oldik dedi. Buxoro shahar hokimligining mulozimi Ozodlikka tilla sotuvchilarga shaharning qoq markazidagi Korzinka do'konidan joy taklif etilganini tasdiqladi. Hozir prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bozorlar tartibga solinyapti, shuning uchun ularga litsenziyani olib, marhamat, Korzinka do'konini 2-chi qavatida joy beriladi, savdo qilaverasizlar deb aytilgan. Bu yerda ularni biznesiga hech kim xalaqit, to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan tillachi savdogarlar Korzinka majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Korzinka 100 ta kishiga mo'ljallangan, hali u yerda ijara qancha bo'lishini ham bilmaymiz. Buni ustiga u yerga xaridor ham kelmaydi. Biz bozorda nima uchun o'tiramiz? U yerga kelin-kuyovlar keladi, tillani oladiganlar keladi. Tilla olish uchun Korzinkaga bormaydi-ku. Oziq-ovqat oladigan ham hozir Korzinkaga bormaydi, bozorga boradi, deydi buxorolik savdogar. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda bozorlarni rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar O'zbekistonning boshqa bozorlarida ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijondagi fermerlar har gektar yer hisobiga 200 kg mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Fermerlarga ko'ra, Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ tomonidan Qozog'istondan olib kelingan va viloyat hokimining buyrug'i bilan sotilayotgan fosforli o'g'itning narxi ular doim o'z agro kimyo himoyadan sotib oladigan o'g'itdan 30% qimmat. Ozodlik bu nomli MCJ'ni qidirib topolmadi. Agrobankning mahalliy filiali boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Andijon viloyat hokimligi mulozimi savolni eshitgach hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agro kimyo himoya Aksionerlik jamiyati mulozimi Andijonda fermerlarga majburlab sotilayotgan mineral o'g'itga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'rg'ontepa tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra, ular foizi baland bo'lgan kredit olishga majburlanmoqda. Biz fosforli o'g'itning 1 kilosini o'z agrokimyo himoyadan 3500 so'mdan olar edik. Hozir esa 4600 so'mdan olishimiz kerak ekan. Har gektar yer hisobiga 200 kilogramdan sotib olishimiz shart ekan. Bu yil sotgan bug'doyimiz puli hali ham to'la tushgani yo'q. Endi esa Agrobankdan 26% kredit olasan deb turib olishgan. Uchastkovoylar ushlagan fermerni sudrab bankka olib boryapti va biz toki kreditga imzo qo'ymaganimizcha javob berishmayapti, deydi fermer. Jalaquduq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana birining aytishicha, har doim imtiyozli kreditni olib kelingan mineral o'g'itlar birdaniga tijorat kreditga almashtirilganiga barcha fermerlar hayron qolgan. Men agar 30 gektar yerga bug'doy ekadigan bo'lsam, endi har gektar yerga solinadigan 200 kilo o'g'it uchun 26% tijorat krediti olishim kerak ekan. Bizni shu paytgacha davlat 3% imtiyozli kredit bilan mineral o'g'itimizni ta'minlab kelgan. Masalan, endi 26 million so'mlik dori oladigan bo'lsam, yana 26% ustamasi ham bor uni. Paxtaning pulidan bank yechib oladi keyin. Barcha ushaskoylar fermerlarni topib bankka olib kelishga safarbar etilgan. Majbur bankka olib borib, kredit shartnomasiga pechat bostiryapti. Fermerlar qochib yuribdi. Bu yerda qanaqadir o'yin bo'lyapti, deydi fermer. Agrobankning Andijon viloyat tumanlaridan biridagi filialining ismi sir qolishini so'ragan boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Uning aytishicha, viloyat hokimining bu topshirig'ini bajarmagan bank boshqaruvchilariga ishdan olinish bilan tahdid qilingan. Mening bilishimcha, bu mineral o'g'it Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ orqali Qozog'istondan Andijonga olib kelingan. Viloyat filialimizda hokimlik mulozimlari Ulug'bek Rahimov va Xayrulla Soliyevlar o'tgan kuni kechasi yig'ilish o'tkazib, barcha fermer xo'jaliklari rahbarlari bankka olib kelinishini, kechasi bilan ishlab bo'lsam, fermerlardan 26% kredit shartnomasiga imzo qo'ydirishni talab qildi. Biz kechasi bilan fermerlarni qabul qildik. Aslini olganda, bunday qilish noqonuniy, chunki har yili fermerlarga mineral o'g'it uchun 3% imtiyozli kredit ajratiladi va ular uchun bu doim yetarli bo'lib kelgan. 26% esa shu paytgacha bo'lmagan. Lekin viloyat hokimi aytgan bo'lsa, uni ijro qilishga majburmiz. Hokim bank faoliyatiga aralashishga haqqi bo'lmasa-da, viloyatda mutlaq hokim hisoblanadi. Xohlasa bizni ishdan olib tashlayveradi, deydi bank boshqaruvchisi. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlar iddaolarini ozodlikdan eshitgandan so'ng hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agrokimyo himoya aktsiyadorlik jamiyatining mulozimi ozodlikdan bu muammo tafsilotlarini eshitgandan so'ng Andijon bo'limi bilan gaplashib oldi va fermerlar mineral o'g'it uchun 26% kredit olishga majburlanayotganini inkor qilmadi. Unga bizning tashkilotning umuman aloqasi yo'q. U mineral o'g'it qayerdan kelyapti, kim olib kelyapti, bu haqda bizda ma'lumot yo'q. Biz O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlarni birjadan sotib olib, standart narxlarda fermerlarga yetkazib beramiz. Bu borada biror marta uzilish bo'lgani yo'q. Bu hammasi davlatning nazoratida. Boshqasidan xabarimiz yo'q, dedi O'z agrokimyo himoya aksiyadorlik jamiyati mulozimi. Andijon viloyatidagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozimning viloyat hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bu fermerlar hisobidan katta pul qilishning yangi usulidir. Tanishimning aytishicha, viloyatga 15 ming tonna ammofos Qozog'istondan keltiriladi. Buni Toshkentdagi firma bilan viloyatdagi korxonalar o'zaro kelishib qilmoqdalar. Vaholanki, prezidentimiz bir selektor yig'ilishida mineral o'g'itlarning importiga chek qo'yishni, o'zimizning korxonalar butun respublikani mineral o'g'it bilan ortiqcha ta'minlab eksport qilish qudratiga ega ekanligini aytib o'tgan edilar. Andijonda esa boshqa muhit, boshqa hukmron. Fermerga mineral o'g'itni 26% kredit bilan majburlab berish bu umuman g'ayriqonuniy holat. Fermerni talashtir. Buni prezidentga yetkazish kerak, deydi Andijondagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozim.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroil hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 sentyabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroil hibsga olindi. Shirkat vakilidan olingan bu ma'lumotni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, Strauss House rahbariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan ayni xabarni Strauss House shirkati xodimi ozodlikka tasdiqladi.
Ehtiyot shart olib borib tiqib qo'yishgan. Endi ofisimizni ham, boshqamizni ham anaqaga MVD'ga ko'chirdik. O'sha MVD'ni operatsiya qilamiz, MVD'dan jo'yib beramiz odamlarga. Mana hozir bugun turist keldi, shanba kuni ham keladi. Mana shunaqa masalan odamlarning jo'jasini beramiz, bron pulini yeb ketmaymiz biz. Xudo xolisa jo'jalarimiz kelib tursa, odamlarning jo'jasini berib qutiladi.
Isroil O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Strauss House rahbari hibsga olinishdan bir kun oldin 26 sentyabrda ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti va bosh prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tuyaqushchilikka ixtisoslashgan Toshkentdagi Strauss House shirkati faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar bergan edi. Strauss House MCJ rahbari Toshkent shahri va Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019 yilning yanvar-aprel oylari davomida 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan zotli tuyaqush jo'jalarini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirgani, 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Shu yil boshida Strauss House Janubiy Afrikadan keltirilgan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olishni aholiga reklama e'lonlari orqali taklif qilgan edi. 1 yoshga to'lgan tuyaqushning bittasini aholidan o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olishni ham va'da qilgandi. O'zlarini tuyaqush biznesida sinab ko'rmoqchi bo'lgan fuqarolarning ozodlik aytishicha, ular shu reklamaga uchib tuyaqush jo'jalarini xarid qilish uchun shu yilning yanvarida Strauss House bilan shartnoma tuzganlar. To'lovlarni esa may oyida to'liq amalga oshirganlar, lekin jo'jalarni shu paytgacha ola olmaganlar. Ismoch qilmasligini istagan andijonlik fermer ozodlik bilan suhbatda Strauss House'dan 100 bosh tuyaqush jo'jasini sotib olaman deb qarzga botganini aytadi.
Ha, kredit olib turib to'laganman-da.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, ha?
Aha.
Qancha tuyaqush olishga?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz Strauss House bilan bermagan-a shu paytgacha?
Bermaganda hali ha.
Bu
muddati yo'qda eng nimasi muddati yo'q.
Kontraktda muddat belgilanmaganmi?
Shartnomadami?
Shartnomada.
Shartnomada belgilangan payti mana 7-7 oy o'tyapti.
Strauss House xodimi ozodlik bilan suhbatda mijozlarga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish kechikishini Janubiy Afrikada ob-havoning sovuq kelishi bilan izohlagan.
3 oy fos major bo'ldi bizda. Qidira olmadik jo'jani. Endi tarqatishni boshlayapmiz biz. Biz aeroportdan olib kela, odamlar boshqa kompaniyalarga o'xshab tarqatmaymiz biz. Как положено 40-35 kun ishlaymiz. Jo'jani.
O'zbekistonga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish bo'yicha Strauss House bilan shartnoma imzolagan Janubiy Afrika Respublikasidagi Karoo Livestock Export shirkati mutaxassisi Jerry Ferriera ob-havo shirkati tufayli jo'ja yetkazib berishda kechikish bo'lganini ozodlikka tasdiqladi.
In the beginning our season, you know, we didn't have lots of chicks because it was very cold and rainy. But now we have many chicks.
Bahor oylari oxiri, yozning 2 oyi bizda sovuq keldi, jo'ja chiqmadi. Shuning uchun bizning aybimiz bilan kechikish bo'ldi. Lekin hozir jo'jalarimiz bor, juda ko'p. So'nggi 14 kun ichida Strauss House'ga 600 ta jo'ja jo'natdik. Shu hafta oxirida yana 280 ta tuyaqush jo'jasi O'zbekistonga ketadi, dedi Ferriera. Janubiy Afrika davlatidagi shirkat mutaxassisiga ko'ra, ular O'zbekistonga haftasiga 6000 ta jo'ja yetkazib berish quvvatiga ega. Shirkat may oyidan buyon O'zbekistonga 4000 dan ziyod tuyaqush jo'jasini har birini 100-120 aks dollardan eksport qilgan. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir. Uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. Tuyaqushning go'shti, tuxumi, hattoki tirnoq pati, yog'iga bozorda talab katta. Yirik tuyaqushlarning vazni 220-230 kilogrammgacha yetadi va ulardan 170-180 kilogrammgacha go'sht olish mumkin. Tuxumining og'irligi esa 2 kilogramm atrofida bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagandi. Shundan keyin O'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgandilar.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Buxoro viloyati o't o'chiruvchilarining 1/3 qismi majburiy paxta terimiga safarbar etilmoqda. Kunuz muxbirlariga tajovuz qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari ishdan olindi.
Bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda bosh prokuratura buni bizga o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi.
Surxondaryolik tadbirkorlarning 1 million dollarlik sementi Turkmanistonda qolib ketdi. Termiz shahar xalq banki xodimlari ishdan noqonuniy bo'shatilayotgandan shikoyat qilmoqda.
4 ta bolamni kim boqadi? Ko'chada qolib ketaman endi o'g'il. Uyim ham yo'q mening.
Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoro viloyati tumanlaridagi o't o'chiruvchilarning 1/3 qismi majburan paxta terimiga yuboriladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o't o'chiruvchilarning aytishlaricha, shaxsiy tarkibdagi 3 smenadan bittasi yotog'i bilan Jizzax va Sirdaryo viloyatiga jo'natiladi. Ayni paytda terimga ketadigan o't o'chiruvchilar ko'rpa to'shagini viloyat boshqarmasi binosiga olib kelib qo'ymoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining bir necha o't o'chiruvchisi tomonidan Ozodlikka yuborilgan maktubda shunday yozilgan: Buxoro viloyat yong'in xavfsizligi xizmati xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilishmoqda. Prezidentimizning majburiy mehnatga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunlari va gaplariga qaramasdan majburiy tartibda jalb qilishmoqda. Biz odammasmi? Bizning yaxshi yashashga haqqimiz yo'qmi? Bizning oila bola-chaqamiz yo'qmi? Bizning huquqimizni kim himoya qiladi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Ozodlik suhbatlashgan, ismisir qolishini so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, shaxsiy tarkibning 1/3 qismi har yilgidek yana yotog'i bilan paxtaga yuborilmoqda. Biz 3 smena tartibida ishlaymiz. Agar bir smena paxtaga ketsa, qolgan 2 smenaga ishlash og'ir bo'ladi. 24 soat navbatchilikda turib, yana 1 sutkadan keyin ishga chiqishga to'g'ri keladi. Bir hissa ko'p ishlaganimiz uchun hech qanday haq to'lanmaydi. Yana boshliqlar paxtaga hech qanday ish formasini olib bormaslikni, faqat fuqarolik kiyimida borishimizni, kimdir so'rasa, o'z ixtiyorimiz bilan tashabbus ko'rsatib, terimga kelganimizni aytishimizni talab qilmoqda. Bu yil hech kim paxtaga majburan jalb qilinmaydi deb hukumat rahbarlari aytganda xursand bo'lgan edik. Endi bilsak, bu gaplar ko'zbo'yamachilik uchun aytilgan ekan. Har yili shu ahvol, hech narsa o'zgarmadi, deydi o't o'chiruvchi. Uning aytishicha, ayni paytda paxta terimiga jalb qilinganlar ko'rpa to'shagini boshqarma binosiga olib borib qo'ymoqda. Dushanba kuni viloyatdagi 11 ta yong'in xavfsizligi bo'limidan jami 150 nafardan ortiq o't o'chiruvchi Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga yotog'i bilan olib ketiladi deb aytildi. Paxta tugaguncha o'sha yerda bo'lamiz ekan, deydi o't o'chiruvchi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Buxoro viloyati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimiga safarbarlik e'lon qilinganini inkor qilmadi va savollarga faqat yozma shaklda javob berishini aytdi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida majburiy mehnat bo'lmasligini aytgan, jumladan bir qancha vazirliklar majburiy mehnatga qarshi o'z pozitsiyalarini e'lon qilgan edi. Jumladan, kasaba uyushmalari federatsiyasi 25 sentyabrdan 31 oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazishni bildirgan. Bu monitoringdan maqsad aytilishicha 18 yoshga to'lmagan shaxslarning o'quvchi va talabalarning byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatidan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdir. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda korxona va tashkilotlar ishchilarining paxta terimiga majburan jalb qilinish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kunuz muxbirlarga hujum qilgan Olmazor hokimi muavini ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yil avgust oyida Kunuz jurnalistlarga tajovuz qilgan Toshkent shahar Olmazor tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Vahobov ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Alamjonov Facebook kanalida ma'lum qildi. Xabaringiz bor, bugun Kun.uz muxbiriga hujum qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov o'z lavozimidan ozod qilindi. Shu munosabat bilan biz yana bir bor ta'kidlaymizki, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi har bir jurnalist va blogerni uning huquqlari buzilishidan himoya qilishni davom ettiradi deb xabar qildi Alamjonov o'z Facebook kanalida. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Olmazor tumanining sobiq hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov prokuratura tomonidan kiritilgan taqdimnoma asosida emas, balki o'z xohishiga ko'ra ishdan ketganini ma'lum qildi. Abdurasul Vahobov esadamiz shu yilning 14-avgust kuni Kun.uz operatori Sherzod Egamberdiyevga hujum qilgan edi. Oradan bir kun o'tib, u Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bergan intervyusida Kun.uz muxbiri Rahmatilla Isroilov muqaddam undan tamagirlik yo'li bilan yer talab qilgani va buning evaziga katta miqdorda pora taklif etgani haqidagi da'voni ilgari surgandi. Mahalliy tadbirkor arzini o'rganish uchun hokimlikka borgan Kun.uz jurnalistlari Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov ularga tajovuz qilib, tahririyatga tegishli kamera shtativini sindirganini ham da'vo qilgan. Videoda Kun.uz tasvirchisini hokim o'rinbosari o'zbekmisan deb quvlab yurarkan, uning yonida militsiya befarq turgan ani ko'rish mumkin. Shu yilning 11-oktyabr kuni esa Toshkent shahar Olmazor tumani prokuraturasi Vahobovning Kun.uz jurnalistlariga tajovuz qilgani haqidagi da'vosini o'rganib, hokim muavini harakatlarda jinoyat alomatlari yo'q deb qaror chiqargandi. Kun.uz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov 25-sentyabr kuni ozodlikka bu haqda ma'lum qilar ekan, ular tuman prokurori qarori yuzasidan endi yuqori instansiyaga arz qilajaklarini aytgandi.
Prezident qo'llayib turgan bir tadbirkor masalasi bo'yicha borgan bo'lsak, bizda nima aytaki, jurnalistimiz nimaga quviydi? Nega shtativlarimizni nima qilib tashlaydi? Bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda yo bosh prokuratura buni bizni o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi. Ularning vazifasi bu qonunda yozib qo'yilgan. Biz albatta chiqib, xat qilib, u qilib, bu qilishimiz shart emas. Kelib o'rganish kerak ular byudjet tashkilotiga. Lekin bitta narsada aka, biz jurnalistlar, lekin endi oddiy xalq tasavvur qilib ko'ring.
O'zbekiston Bosh prokuratura ayni paytda shahar prokuraturasining jinoiy qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi qarorni bekor qilib, ishni qaytadan ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq bergan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanba 28-sentyabr kuni yangi prezidentni saylash uchun Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar o'tkazildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Millionlab kishi Afg'oniston aholisi yangi prezidentni saylash uchun shanba 28-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab prezidentlik maqomiga da'vogar shaxslarga ovoz berdilar. Saylovlar markazlari ertalabdan ochilgan edi. Amaldagi prezident va mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar Muhammad Ashraf G'ani hamda Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i va prezidentlik lavozimining boshqa bir nomzodi doktor Abdulla Abdullalar birinchilardan bo'lib ovoz berdilar. Prezident G'ani Afg'oniston aholisini xavfsizlik tahdidlariga qaramay saylovlarda qatnashganliklari uchun olqishladi. Shuningdek, Afg'oniston saylovlari mustaqil komissiyasi hamda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshirish komissiyasidan saylovlarda qallobliklarga yo'l qo'ymasliklarini so'radi. Xavfsizlik masalasi Afg'oniston prezidentligi saylovlari barabaridagi asosiy tahdid edi. Toliblar saylovlar xavfsizligini barham urushlari borasida ogohlantirgan edilar. Hukumat saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 72 ming kishi atrofida armiya kuchlari va politsiya askarlarini safarbar etgandi. saylovlar kunida poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlar, jumladan Qandahor, Jalolobod, Bag'londa portlashlar yuz bergani borasida xabar qilindi. Ushbu hodisalarda katta talafotlar ro'y bermagani aytiladi. Afg'oniston prezidentligi saylovlarida aholi ishtiroki kutilganidan kamroq kuzatilgani taxmin qilinmoqda. Qator kuzatuvchilar bunga xavfsizlik tahdidlarini asosiy omil deb biladilar. Toliblar tahdidlari bois aholini saylovlarda ko'p qatnasha olmaganini bildirgan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim mamlakat harbiy kuchlarini saylovlar xavfsizligini ta'minlashda katta bir sinovdan muvaffaq o'tganliklarini ma'lum qildi.
Chun ba'zi tahdidlar bor edi, garchi bu tahdidlar amaliy bo'lolmadi. Mardumlar hayoti o'zlariga ko'p muhim. Siyosiy ishtirok men ham gumon qilmayman o'sha ko'plab bilan bo'lsa.
28-sentyabr kuni o'tkazilgan saylovlarda 13 kishi Afg'oniston prezidentligi maqomiga erishish uchun o'zaro raqobat qildilar. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Havo Alam Nurustoni saylovlarda qallobliklarga yo'l qo'yilmaydi dedi. Mazkur komissiya rasmiylari saylovlarning dastlabki natijasi 3 haftadan so'ng e'lon etilishini aytadilar. Bundan 5 yil oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida keng paymonada qallobliklar sodir etilgani oqibatida vujudga kelgan siyosiy janjallar AQSh davlati aralashuvi natijasida milliy birlik hukumati tashkil etilishiga olib kelgan edi. Afg'oniston aholisi shanba kuni o'tkazilgan saylovlar natijasi oldingi saylovlar taqdiriga duch kelishi mumkinligidan xavotirdalar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Dastur davomida ozod mikrofon Mahmud Rajab ziyo tarqatgani uchun qamalmasligi kerak.
Xudoyi, o'sha Xorazmning bir chekka qishlog'ida indamaygina ijod qilib yurgan bir inson.
30 yillik tanaffusdan so'ng Andijon O'sh avtobus qatnovi qayta tiklandi. Byudjet ozib qolgan bir paytda prezidentning kuyovi o'z blogger og'ayinlarini davlat hisobidan xorij vazirlaridan balandroq maqomda mehmon qildi. Bekoboddagi bolalar bog'chasida 11 bola ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'izistonliklar Andrey Malaxovdan kechirim so'rashni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkman sement kompaniyasiga joriy yil boshida sement uchun 1,100,000 dollar o'tkazgan surxondaryolik 37 tadbirkor sementni ham pulini ham ololmayapti. Tadbirkorlar joriy yilning 1-oktyabridan sement importiga O'zbekistonda avval joriy etilgan imtiyozlar bekor qilinishi ortidan xonavayron bo'lishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka kelgan kollektiv xat mualliflari shu yil boshida bir guruh tadbirkor Turkman sement ishlab chiqarish birlashmasiga 1,118,000 AQSh dollar miqdorida sement uchun pul o'tkazgani, ammo hanuzgacha uni ololmagani to'g'risida yozdi. 37 nafar tadbirkor nomidan yozilgan bu xatda 500 markali tonnasi 39 dollarlik bu sement O'zbekistonda ancha qimmat bo'lgani uchun Turkmanistondan sotib olingani bildirilgan. Yil boshida pul o'tkazganmiz. Turkman sement 4 oy eksportga ruxsat bermadi. Mana hozirgacha sementni ololganimiz yo'q. Xonavayron bo'lish arafasidamiz deb yozdi tadbirkorlar. Ozodlik suhbatlashgan surxondaryolik biznesmenlardan biri Turkman tarafi sementni yetkazib berishni paysalga solayotgan bir paytda O'zbekistonda 1-oktyabrdan sement olib kirishga oldin berilgan barcha imtiyozlar ham bekor qilinganini aytdi. Imtiyozlar bekor qilinishi yetmaganday soliq qo'mitasi import qiluvchi firmalarga QQS soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tish talabnomasini yubormoqda. Davlat 2020-yil 1-yanvargacha deb imtiyoz bergandi. May oyida qaror chiqib, qaror o'zgardi. Ya'ni oktyabrdan O'zbekistonga sement olib kirishning hojati qolmaydi. Pulimizni esa Turkman sement qaytarmaydi degan xavotirdamiz, dedi bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar O'zbekiston hukumatidan imtiyozni yil oxirigacha cho'zishni yoki pullarni qaytarib berishga ko'maklashishni so'radi. Surxonliklar bu masalada Prezident portali, O'zbekiston Oliy sudi, Tashqi ishlar vazirligiga besamar murojaat qilganliklarini bildirishdi. Ular 23 sentyabr kuni Termizga qilgan tashrifi davomida bosh vazir Abdulla Aripov Qodirov bilan uchrashgani va u pulni qaytarib berishga yordamlashishini va'da berganini aytishdi. Ozodlik puli Turkmanistonda qolib ketgan 37 tadbirkor ishi masalasida O'zbekiston Bojxona qo'mitasining Surxondaryo viloyat boshqarmasiga murojaat qilib, quyidagi mazmunda javob oldi.
Sementlar kelishi prezident 53.03 sonli qarori bilan kelyapti, imtiyoz bo'layapti. Bizlarda to'lov turlari boj bor, aksiz bor, indeks bor-da aka. O'shalardan ozod bo'layotgandi. Endi 1-oktyabrdan prezidentimiz 57-55 sonli farmoni bilan o'sha indeksni to'laydi endi bundan buyog'iga. O'sha farmonni indeksni o'zi olib tashlayapti imtiyozlar 1-oktyabrdan boshlab. Shuning uchun majburiy to'laganda bu ko'p bo'lib ketmasligi uchun endi indeks 20%dan 15%ga tushdi hozir.
Dedi boshqarmaning To'lqin ismli mutaxassisi. Boshqana vakili 37 tadbirkor muammosini bevosita Turkman sement korxonasi bilan bog'ladi. U 1-oktyabrdan kiritilajak o'zgartishlar borasida qaror matni joriy yilning 27-iyulda e'lon qilinganini eslatar ekan, bu orada sement sotib olgan tadbirkorlar bemalol uni olib kirishi mumkin edi dedi. Suhbatdosh eski imtiyoz bo'yicha hatto bugun ham sement Surxondaryoga kiritilayotgani, ammo 1-oktyabrdan har bir mahsulot import qiluvchi 15%li soliq to'lashi majbur ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Surxondaryolik sement sotib olgan tadbirkorlar masalasida xabarlar borligi va ular murojaatlariga tegishli tartibda rasmiy javob berilganini Ozodlikka bildirishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'limining Farhod ismli mutaxassisi tadbirkorlar avvaliga Turkman sement bilan imzolagan shartnomaning 8.10.1 bandiga muvofiq sudga murojaat qilib ko'rishlari kerakligini uqtirdi.
U yerda ko'rsatilgan o'sha mana shunaqa force majeure holatlarda qayerga murojaat qilish kerak, ular o'sha yerda qo'l qo'yganmi, shu shartlarga roziman, mana shu holatda mana shu joyga murojaat qilaman degan joyi bor, o'shanga qo'l qo'ygan ular. O'sha bandi bilan o'sha yerga murojaat qilish kerak. Agar ular ko'rmasdan bosh tortadigan bo'lsa, ana undan keyin elchixona yoki biz aralashishimiz mumkin bu narsaga. Ular oxirida sezon olgandan keyin bularga berish mumkin-ku.
Dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ozodlik Turkman sement bilan ham bog'lanishga urindi, lekin bog'lanishning iloji bo'lmadi. Turkmanistonda sement yetishmovchiligi yuzaga kelgani borasida xabarlar shu yilning aprelida paydo bo'lgan. Buning ortidan butun respublikada sement davlat do'konlaridan mutlaqo sotuvdan yo'qoldi va unga bo'lgan narx keskin oshib ketgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkentdan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan shoira Go'zal Begim, xorazmlik jurnalist va yozuvchi Mahmud Rajabning qamoqqa olinganidan tashvish bildirdi. Go'zal Begim bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Mahmud Rajabni o'zbek xalqini yaxshi bir shoiri, vatanparvar inson, millat jonkuyari sifatida uzoq yillardan buyon yaxshi bilaman. Mahmud aka bilan ijodiy ma'noda tez-tez suhbatlashib turishimizga to'g'ri kelgan. Mahmud aka avvalo o'sha men oldin ham bir necha marta Facebook'dagi sahifamda ham e'lon qilganman. Hurmatli ustozimiz Matnazar Hakimni xos bir shogirdlaridan, so'zda adabiyotda juda ham chuqur qadrlaydigan inson. So'z uchun, adabiyot uchun, millat uchun o'sha tinib tinchimaydigan fidoyi, o'sha Xorazmni bir chekka qishlog'ida indamaygina ijod qilib yurgan bir inson. Endi keyingi paytlarda Mahmud akani siyosiy faoliyati yuzasidan bir muncha shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Mana aynan Toshkent aeroportida ustoz Muhammad Solihni kitoblarini keltirayotgan paytda ushlanib, kitoblari olib keldi va bu bo'yicha mana bir yildirki, adashmasam bir yildan buyon tergov ishlari davom etyapti. Endi men shunday o'ylaymanki, Muhammad Solihni she'rlarini O'zbekistonga olib kelishi hech qanday bir jinoyat deb qaraladigan tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki Muhammad Solihning she'rlari yoki shu yerdagi Muhammad Bekchonning kitoblarida bugungi siyosiy tuzumga, bugungi islohotlarga, bugungi O'zbekistonga qarshi aytilgan bironta fikr yo'q u yerda. Qolaversa, bu kitoblarni olib kelishi hali O'zbekiston uchun bironta bir qo'poruvchilik yoki terroristik xatti-harakatni boshlanishiga yoki bir nima deydi, shunaqa bir O'zbekistonni yomon vaziyatlarga solib qo'yadigan bir holatga keltirgani yo'q. Shu uchun o'ylaymanki, bundan ortiqda tirnoq ostidan kir qidirib nima qilish keragi yo'q deb o'ylayman. Qolaversa, Muhammad Solihning kitoblarini agar Mahmud Rajab ko'tarib keltirmagan taqdirda ham ular Facebook'dagi Muhammad Solih sahifasida tayyor turibdi. Buni xohlagan odam, xohlagan o'quvchi olib o'qishi mumkin. Bularda faqat o'sha ozodlik, erk, vatan, ishq, muhabbat haqidagi she'rlar o'qish mumkin. Yoki maqolalarida ham o'sha oldingi tuzumdan bir norozi bo'lib, o'sha nohaqliklarga qarshi, o'sha oldingi tuzumdagi bir siyosiy o'zini qarashlarini ustoz u yerda bildirganlar. Men o'ylaymanki, bugungi nimamiz uchun xatarli hech bir narsani ko'rmayman. Qolaversa, men Mahmud aka bilan juda ham ko'p ham suhbat bo'lganman. Uni suhbatlarida ham men bugungi islohotlarga, bugungi siyosiy tuzumga qarshi fikrlari hech qachon eshitmaganman. Mahmud aka agar o'sha kitoblarni keltirgan bo'lsa, bu uni haqiqiy bir ustoz Muhammad Solihning ijodiga muxlisligidan, uni o'sha to o'sha oldingi oldin o'sha ijodini boshlanish davridan to bugungi davrgacha o'sha ustozning she'rlariga bo'lgan mehrini, cho'g'ini balandligidan o'ylaymanki, bu kitoblarni olib kelgan va o'sha haqiqiy o'quvchilari qo'liga yetib borishini xohlagan. Men shu bir o'zbek ziyolisi sifatida, bir ijodkor sifatida Mahmud Rajabni faoliyatida hech qanday qora tomonlarni bizni millatimizni ravnaqiga, taraqqiyotiga to'sqinlik qiladigan biron bir jihatni ko'rganim, kuzatganim yo'q. Shu uchun Mahmud akani bugun shu ma'muriy bir jazo sifatida qamoqda ushlab turilishiga umuman qarshiman. Chunki so'z yaxshi bo'lgan, ma'rifat tarqatgan, kitob keltirgan, kitob o'qiyotgan shoirni, ziyolini emas, balki boshqa bir jinoyatchiliklar, boshqa bir jinoiy ishlar ko'p e'tiborni shunga qaratish kerak. Shu uchun Mahmud akani hammamiz kabi, siz kabi, men kabi, boshqa o'zbeklar qatori ozodlikda bo'lishini so'rayman. Agar prezidentimiz mana shu bizni suhbatimizni eshitsalar, o'ylaymanki, ular hech qachon bir shoirni, bir ziyolini taqdiriga befarq qaramaydi va albatta Mahmud Rajabni ozod bo'lishini ta'minlaydilar deb o'ylayman.
Deydi o'zbekistonlik shoira Go'zal Begim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri Xalq bankining amaliyot bo'limining 19 xodimi ishdan bo'shatilishi to'g'risida ogohlantirish xatlari oldi. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov ozodlik savolga javob berar ekan, 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi. Mikrofon oldida men Umidbek. Xalq bankining Surxondaryo viloyat filiali Termiz shahridagi bo'limlardan birida ishlovchi bir guruh xodimlardan ozodlikka kelgan kollektiv murojaatnomada hozircha 19 xodimga ogohlantiruv kelgani, amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toirov bank filiallari amaliyot bo'limlaridan 60 xodim ishdan bo'shatilishini aytgani yozilgan. Ozodlikka shikoyat mualliflaridan biri Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limi xodimi 38 yoshli Gulchehra Husanova bunday dedi.
19 yili 7 oy bo'lyapti, Surxondaryo viloyati Termiz shahar Xalq banki amaliyot bo'limida ishlayman aka. 0744 amaliyot bo'limi yopiladi. Xullas qalam yopayapti. Endi qari pensiya haqqidagi tayyor kasallar bor-ku, shularga 19 ta xodimiga
ogohlantirish xati berdi. Kecha shunday balakida bo'lib qoldiki, to'rtta bolamni kim boqadi? Ko'chada qolib ketaman endi o'g'il. Uyim ham yo'q mening.
Nusxasi tahririyatga kelgan ogohlantirish xatida uni olgan xodim Mehnat kodeksiga va Xalq banki boshqaruvining 2019-yil 28-avgustdagi qaroriga asosan 2 oy muddat o'tgandan keyin mehnat shartnomasi bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilgan. Qayd etilgan qonun talablariga ko'ra hozirgi kunda Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limida mavjud bo'sh ish o'rinlari yo'qligi sababli ish bilan ta'minlash imkoniyatimiz yo'q, deyiladi bankning amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toirov qo'li qo'yilgan 23-sentyabrda yozilgan rasmiy hujjatda. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov Ozodlik savoliga javob berar ekan 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi.
Yo'q, uni hali hech narsa bo'lmagan. Ularga ogohlantirish ham, hech qanday qaror ham qabul qilmagan, ular ishlab turibdi.
Toshtemir aka, ular menga ogohlantirish xatini yuborishdi. Qo'llarida ogohlantirish xati bor.
Kimning ogohlantirish xati bor?
Amaliyot bo'limi boshlig'i Doy Toirov.
Bu gapdan so'ng Ozodlik tahririyatida ishdan ogohlantirish xati nusxasi borligini eshitgach, Toshtemir Tursunov telefon go'shagini qo'yib, aloqani uzdi. Ishdan bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan yana bir xodimning aytishicha, amaliyot bo'limi tarqatib yuborilyapti va uning o'rniga bankning yangi binosida yangi amaliyot bo'limi ochilgan.
Ular yangi binoga ko'chyapti, viloyat boshqarmamiz pastdagi etajda olyaptida xuddi bizdek amaliyot bo'limi tashkil etyapti yangi. O'zlari tanish, bilish, og'ayni bo'lsa-da, mana misol birovni amakisini qizi, birovni xolasini qizi o'shunaqa tanish bilishlik qilib, cheriz kontakt bilan bular ishchi xodim bilan to'ldiryapti. Bizdagi sayyor kassa xodimlarini ishdan haydavoryapti, ogohlantirish xati berib.
Dedi o'zini tanishtirmagan Xalq banki amaliyot bo'limi xodimlaridan biri. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
20 yildan ziyodroq tanaffusdan keyin O'zbekistonning Andijon va Qirg'izistonning O'sh shaharlari o'rtasida jamoat transport qatnovi yo'lga qo'yildi. 25-sentyabr kuni Andijon O'sh qatnovining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ikki taraf rasmiylari o'rtasidagi shartnoma asosida yo'lga qo'yilgan yo'nalish bo'yicha O'zbekiston tomonidan 6ta, Qirg'iziston tomonidan 6ta zamonaviy mikroavtobuslar qatnaydi. Mutasaddilar har ikki davlat chegara va bojxona maskanlarida jamoat transportining tez fursatda o'tishi uchun yashil yo'lak tashkil etish yuzasidan kelishib olganlar.
Chegaradan tekshirish masalasi imkon darajasida qatnaydigan yo'lovchilar uchun alohida pasport nazorati uchun alohida post ajratish ikkala tomondan ko'zda tutilgan. Borgan avtobusni tezlashtirib, shu alohida postda tekshirib, tezlashtirib o'tkazib yuborish harakat yo'lga qo'yilyapti, xudo xolasa.
Dedi O'zbekiston transport vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmadjon To'lakov. Shuningdek, u agar kelajakda bu qatnovga aholi ehtiyoji ortsa, mikroavtobuslar soni yanada ko'paytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. O'sha avtobekatida bo'lib o'tgan ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari va bu xabarga shaxsan guvoh bo'lishni istagan ko'plab o'shliklar ishtirok etishdi. Qirg'iziston Respublikasi Yo'llar va transport vazirligi agentligi rahbari Anarbek Bekmuratov so'zlariga ko'ra, Sovet davrida O'shdan O'zbekistonga 47 yo'nalish bo'yicha avtobuslar qatnagan va bugungi kunda shu yo'nalishlarni qayta tiklash ishlari olib borilmoqda.
Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sooronbay Sharipovdan
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Sharipovichning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan so'zlashuvlari asosida bizning transport vazirligiga sobiq ittifoq davridagi yo'nalishlarni qayta tiklash bo'yicha vazifa qo'yilgan. Bugun O'sh Andijon qatnovi, keyin esa O'sh Farg'ona yo'nalishi ochiladi. Yaqin orada Qizilqiya Farg'ona yo'nalishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Botken viloyatidan ham O'zbekistonga marshrutlar ochiladi, tranzitlar bo'ladi,
dedi Anarbek Bekmuratov. Ochilish marosimidan so'ng birinchi avtobus Do'stlik chegara maskaniga yo'l oldi. U yerda Andijondan ilk qatnov bilan kelgan rasmiylar va mehmonlar kutib olinib, yo'nalishning rasmiy lentasi kesildi. Do'stlik chegara maskanidan osonlashtirilgan tartibda o'tish yo'lga qo'yilganidan beri o'tgan 2 yil ichida bu yerdan o'tmoqchi bo'lgan odamlar soni bir necha barobar ko'paygan. Yo'lovchilar orasida ko'pchilikni Qorasuv bozoriga kelgan savdogarlar tashkil etadi. Ularning yuklarini tekshirish ko'p vaqt olgani sababli chegara maskanida tirbandlik hosil bo'ladi. O'sh Andijon qatnovining ilk yo'lovchilari ikki davlat vatandoshlaridan yuk olib o'tish bilan bu yo'nalishda ham tirbandlik hosil qilmaslikni iltimos qilishdi.
Yurgizib qo'yatdi ekan deb hammasi somka ko'tarib, qopni ko'tarib
marshrutlarga solmasin. Iltimos shuni aytib qo'yish el yurti prezidentlarimizga minnatdor rahmat. El yurti o'ylaganligi uchun biz ham o'ylaylik shu narsalarni.
Dedi O'shlik Hafizaxon Qubijanova. Andijon O'sh yo'nalishi bo'yicha har yarim soatda yo'lga chiquvchi mikroavtobuslarda yo'l kira haqqi O'zbekiston valyutasiga 10 ming so'm, Qirg'iziston valyutasiga esa 100 so'mni tashkil etadi. Qirg'izistonlik haydovchilarga ko'ra shu kunda mikroavtobuslar ertalabki soat 7 dan kechki soat 19 gacha qatnashni rejalagan. Chegara maskanlarida kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkinligini nazardan soqit qilmagan rasmiylar bu kabi insidentlarni tez va konstruktiv hal qilishga va'da bermoqdalar. O'zbekiston bilan Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgan ilk yillarda ham oraliq masofasi 45 kilometrga teng bo'lgan Andijon va O'sh shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi bo'lgan. Bu qatnov 90-yillar oxiriga kelib butunlay to'xtagan aytiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 sentyabrda O'zbekiston harbiy sudi tomonidan O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilindi deb xabar qildi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati. Oliy sud xabariga ko'ra, 2 oydan ortiq davom etgan yopiq sud majlisida sudlanuvchilarning 300 dan ortiq jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan. Dastlabki tergov tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchilarning vajlari tekshirilgan. Sud hukmiga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev jinoiy uyushma tashkil etganlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik, uyushgan guruh va jinoiy uyushma manfaatlarini ko'zlab juda ko'p miqdorda pora olish, O'zbekiston manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish va shu kabi yana bir qator jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Sud Ixtiyor Abdullayevni 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qildi. Shuningdek, sud hukmi bilan DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yilga, DXX raisining sobiq maslahatchisi Alisher Ishonxo'jayev 17 yilga, Toshkent shahar prokurorining sobiq o'rinbosari Yorqin Abdullayev 14 yilga, Adliya vazirligi kadrlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Yusuf Poyxo'jiyev 8 yilga, bosh prokurorning sobiq o'rinbosari G'ayrat Hidoyatov 5 yilga, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov 5 yilga, Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan. Har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan butunlay mahrum qilinganlar. Qolgan 15 nafar sudlanuvchiga ham sodir etilgan jinoyatlarning og'irlik va ijtimoiy xavflilik darajasi hamda ularning jinoyatlardagi ishtirokidan kelib chiqib jazolar tayinlangan. Bundan tashqari sud tomonidan jinoyatlar oqibatida davlat, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlariga yetkazilgan moddiy zararlarni qoplashga qaratilgan tegishli choralar belgilangan. 2018 yil 31 yanvarda DXX raisi vazifasiga tayinlangan Ixtiyor Abdullayev joriy yilning 8 fevralida lavozimidan bo'shatilgandi. Oradan 3 kun o'tib u qamoqqa olingan. Ixtiyor Abdullayev va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan 22 kishi ustidan tergov jarayoni iyun oyida yakunlanib, 15 iyul kuni mahkama jarayoni boshlandi. Iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov ustidan ham hukm o'qilgandi. 26 iyun kuni Yunusobod tuman sudi binosida bo'lib o'tgan mahkama hukmi bilan 67 yashar Qodirovga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va eng kam ish haqining 500 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hurmatli soliq to'lovchilar, marhamat qilib soliq yig'ilishini kommunal to'lovlar to'lashidan so'raymiz.
Bu aksar o'zbekistonliklarga yaxshi tanish kundalik manzara. MIB, soliq va bank xodimlari ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib, xalqdan hali ko'rsatilmagan xizmat uchun soliq yig'moqda. Sababi, mamlakat xazinasi bo'sh, prezident uni zudlikda soliq tushumlari bilan to'ldirishni buyurgan. Bu esa rossiyalik ziddiyatli ikki videoblogerga birinchi oilaning ko'rsatgan izzat-iltifoti. biznes klass, migalkali kortej, dunyoning eng qimmat va noyob avtomobillar paradi. 25 yashar Guseyn Gasanov blogosferada firibgarlik vositasida o'z followerlari sonini oshirayotganlikda ayblansa, 38 yashar Erik Davidich Rossiyada rasman firibgarlikda ayblangan. Yaqinda Toshkent va Qo'qonga safar qilgan bu ikkala bloger xavfsizligini ta'minlashga Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari jalb qilindi. Ko'chalar ularning xush kelibsiz deya yozilgan ulkan suratlari bilan bezaldi. Ikkala rossiyalik bloger sharafiga xorij delegatsiyalarinikidan qolishmaydigan ziyofatlar tashkil etildi. Ularning action lavhalari uchun Toshkentdagi eng qimmatbaho mashinalar taqdim qilindi. Test drive va driftinglarni suratga olish uchun esa O'zbekiston poytaxtining markaziy ko'chalari IBB qarori bilan oddiy o'zbekistonliklar uchun taqa-taq yopib qo'yildi. Agar Gasanov va Davidichning bu shov-shuvli safari O'zbek turizm yoki madaniyat vazirligi yoxud mamlakatning asosiy image maker rolini o'ziga olgan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan uyushtirilgan bo'lsa, uni mamlakat imijini ko'tarish, turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli va katta xarajatli kampaniyaning bir qismi deyish mumkin edi. Chunki Gasanov va Davidichning Instagramda millionlab followerlari bor. O'zbekiston imijmeykerlari Mirziyoyev davri O'zbekistonni ko'z-ko'z qilish uchun aynan ijtimoiy tarmoq, xususan Instagramni asosiy platforma qilib tanlagan. Avgust oyida Jahon influencerlari kongressi nomi bilan 100 dan oshiq videoblogerning soliq to'lovchi hisobidan ko'p va xo'p siylangani buni ochiq ko'rsatdi. Ammo Gasanov va Davidichning Instagramdagi postlarda Toshkent va Qo'qonda ko'rsatilgan oliy darajali mulozamat uchun minnatdorchilikni hukumat yoki davlat organlari emas, balki bitta shaxs, prezidentning kenja kuyovi Otabek Mamadaliyevich Umarovga bildiradi. Umarov sharafiga bildirilgan tasanno va tashakkurlar uning oilasiga ham ataldi. Gasanov va Davidich bir kunning o'zida Otabek Umarovning qizi, Prezident Mirziyoyevning nabirasi Ma'rifatxon Otabekovlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, bahonada yana bir marta Otabek Mamadaliyevich shaniga maqtovlar yog'dirdi.
Marishka, привет. Я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе оставаться такой замечательной и невероятно талантливой девочкой. Ты 100% пошла вся в своего папу. У тебя папа тоже талантище.
Маришка, я тебя поздравляю с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 11 лет. Я желаю тебе, чтобы все у тебя получалось. Слушайте своих родителей. Обнимаю.
Otabek Mamadaliyevich va uning 11 yashar qizi Ma'rifatxon o'z Instagramida yoyinlagan bu tabriklardan ikkala rossiyalik prezident kuyovining shaxsiy mehmoni bo'lgani anglashiladi. Tarmoqda yoyinlangan videolardan birida bu mehmonlarning nafaqat kichkina kuyov, balki katta kuyov Oybek Tursunovning ham xos mehmoni bo'lgani ko'riladi. Allohu akbar deb baqirayotgan Oybek Tursunov norasmiy manbalarga ko'ra O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari bo'lsa, Otabek Mamadaliyevich Umarov mahalliy matbuot xabariga ko'ra O'zbekiston Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishi bilan bu tizim boshqaruvini kichkina kuyoviga berdi. Uni DXX nazoratdan chiqarib faqat o'ziga bo'ysunadigan tizimga aylantirdi. Joriy oy unga DXX, IV, Milliy gvardiya kabi kuchli vakolatlar, xususan reydlar o'tkazish va tergov vakolatini berdi. Qudrati oshib borayotganiga qaramay, hozircha O'zbekiston hukumati uchun imijmeykerlik qilish Prezident Davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kirmaydi. Bu jarayonlarni siyosiy sirk deb atayotgan tanqidchilar fikricha, o'rtamiyona blogerlar safarini davomli shouga aylantirishdan maqsad omma diqqatini O'zbekistonning ko'z-ko'z qilib bo'lmaydigan real hayoti, kun sayin oshib borayotgan inflyatsiya, qimmatchilik va adolatsizlik, asosiysi esa kuchayib borayotgan korrupsiya vertikalidan chalg'itishdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida nikoh to'ylari xarajati va qizlar qalini ko'pligi jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylangan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida nikoh to'ylari xarajati va qizlarning qalini miqdori kun sayin oshib borayotgani qashoq oilalarini jiddiy muammolar bilan yuzma-yuz qilayotganini aytadilar. O'zbek ziyolisi Sardor Muhammad Xayri keyingi yillarda o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalar, ayniqsa Shimoliy Foryo viloyatining Andqo'y tumanida ushbu ijtimoiy muammo bois qator yoshlar o'z vaqtida uylana olmayotganliklari, uylanganlarida ham katta qarzga botishga majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, mamlakat ichkarisida ish yo'qligi bois yo'qsul oilalar farzandlari uylanish xarajatini topish maqsadida uzoq yillar xorij mamlakatlar, ayniqsa Iron va Turkiyaga borib ishlashga majbur bo'lmoqdalar. Suhbatdoshga ko'ra, kiyov bola oilasi qiz tomoniga 5000 dan olib 8 yo 10 ming dollargacha qalin puli to'lashga majbur. Ana shu miqdor atrofida mablag' ham nikoh to'yi va boshqa marosimlarda sarflanadi.
Qishloq sohalarda anuz o'sha sobiqa qalin ravoj bu hokim qiymati taqriban dollarni muosaba qiluv 5000 dan to 10000 15000 dollargacha bu ta'sif shu anana shu rasm ravoj hokim.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulla Orolning ta'kidlashicha, ushbu vaziyat shaharlar markazlarida hayot kechiradigan ziyoli o'zbeklar orasida farq qiladi. Ziyoli qatlamning nikoh to'ylari o'ta kam xarajat bilan amalga oshiriladi degan Orol, keyingi vaqtlarda ba'zi bir boy badavlat insonlar yordami asosida ayrim madaniy anjumanlar ommaviy nikoh to'ylarini o'tkazmoqdalar deydi. U xalqning o'zi mazkur ijtimoiy mushkilni bartaraf etishda ongli tarzda munosib choralar ko'ra olmagan taqdirda vaziyat o'zgarmaydi. Bu muammoni hukumat ham qonun ham bartaraf eta olmaydi deydi.
Afg'oniston tarixida mana bir necha yildirki biz guruhi, ya'ni to'plam nikoh to'ylarini guvohi bo'lib kelyapmiz. 100 kelin kiyov 150 yo 200 kelin kiyovni birdan to'y etadilar, nikoh to'yi bo'ladi. Mana shu sababi shu yerdaki bular iloji etmaganligi uchun uni yo bir tujorimiz yo hukumat deylik shunday bir to'yni yo'lga qo'yib bularni o'sha to'y xarajatidan qutqazmoqchi bo'lyapti.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda topolmagan adolatni izlab 22 sentyabrda Gullandan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan xorazmlik jurnalist va shoir Mahmud Rajab advokatdan voz kechdi. So'nggi ma'lumotga ko'ra, unga ochilgan jinoyat ishi ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyat prokuraturasiga o'tkazilgan, yaqin kunlarda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab hamda Shabnam taxallusi bilan blogerlik qilayotgan 32 yashar Nafosat Ollashukurova Urgan shahar ma'muriy sudi qaroriga ko'ra huquqbuzarlikda ayblanib, 10 sutkalik qamoq jazasini o'tamoqda. Ozodlikka 26 sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha, Mahmud Rajabga ochilgan jinoyat ishi yakunlangan va ish ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyati prokuraturasiga o'tkazilgan. Endilikda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. So'nggi olingan ma'lumotga ko'ra, Mahmud Rajab advokatdan voz kechgan. Xalqaro tashkilotlardan biri tomonidan Mahmud Rajab himoyasi uchun ajratilgan advokat 26 sentyabr kuni Urganchga borib, jurnalist bilan uchrasha olmasdan ortga qaytgan. Advokat yigitga Mahmud Rajab o'zini o'zi himoya qilish maqsadida himoyachidan voz kechgani borasida ariza yozganini aytishgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganda Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilganida, keyinchalik Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Bu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxsga 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazasi ko'zda tutilgan. Mahmud Rajab qarindoshlari hamrohligida aynan ana shu ish to'xtatilishini so'rab Toshkentga piyoda yo'lga chiqqanida, Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlari ustidan sud majlisi 23 sentyabr kechqurun soat 10 da boshlanib, 24 sentyabr tongi soat 4 da tugadi. Sud qaroriga ko'ra Mahmud Rajab va bloger Shabnam Olashkurova 10 sutkadan qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu paytgacha ularning nimada ayblanayotgani ozodlikka ma'lum emas edi. 26 sentyabr kuni ularga qo'yilgan ayblov borasida ozodlik yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Mahmud Rajab va bloger Shabnam Ollashukurova ma'muriy javobgarlik kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Ya'ni 183 modda mayda bezorlik, 192 modda maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish va 202 modda ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratish moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bloger Shabnam Olashkurovaning yaqinlari uni noqonuniy ravishda 10 sutkaga qamalganini da'vo qilishmoqda. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 29 moddasiga ko'ra, ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Shabnam Olashkurovaning 3 yoshga to'lmagan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda Shabnamning onasi qarayapti. Barmoq bilan sanarli internet nashrlarini aytmaganda, mahalliy matbuot ushbu norozilik voqiyasi haqida deyarli yoritmadi. Ayni paytda Xorazm telekanalida 24 sentyabr kuni ushbu norozilik yurishi ishtirokchilarini qoralovchi ruhdagi ko'rsatuvlar namoyish qilindi. Bu ko'rsatuvlarda oddiy aholi vakillari deya taqdim qilingan shaxslar yurish ishtirokchilari harakatini keskin qoralash haqida intervyu berishgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. We'll be right back.